Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين عزكم الله. Kita masih pada pembahasan yang ketujuh dari kitab ini. Judul aslinya ialah Dia Hanyalah Manusia Biasa. Namun sesungguhnya pembahasan yang ketujuh ini berbicara tentang problematika-problematika yang muncul dalam rumah tangga, bahkan prahara-prahara yang menimpa rumah tangga, badai, ombak yang menerjang bahtera rumah tangga. Disebutkan beberapa asbab sekaligus solusi. Telah kita bahas yang pertama ialah ekspektasi yang sangat tinggi terhadap pasangan hidup. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Sekarang kita akan menyebutkan sebab yang kedua dan yang setelahnya. Sebab terjadinya problematika rumah tangga, bahkan mungkin sampai pada tingkat prahara dalam rumah tangga. Sekaligus solusinya. Disebutkan ini semua sebagai pembelajaran, sebagai ilmu. Supaya Pak Sutri mendeteksi lebih dini ini semua, supaya mereka segera mencari solusinya ketika muncul dalam rumah tangga mereka hal-hal yang memicu keretakan. Bukan sebagai bahan untuk semakin memperbesar praharanya. Maka poin yang kedua, termasuk pemicu problematika rumah tangga, sebab terjadinya prahara rumah tangga, ialah ketika hak-hak pasutri diabaikan atau disia-siakan oleh salah satunya atau kedua-duanya. Ini sebab utama sesungguhnya dari munculnya berbagai macam problematika-problematika rumah tangga, prahara-prahara rumah tangga, badai-badai menerjang bahtera rumah tangga. Ini kuncinya semuanya. Ketika sang suami mengabaikan tanggung jawab dia sebagai seorang suami. Ketika sang istri mengabaikan tanggung jawab dia sebagai istri. Ketika suami gak perhatian dengan hak-hak istrinya. Entah tidak menunaikannya atau kurang menunaikannya. Atau menunaikan tapi gak ikhlas dalam menunaikannya. Juga sebaliknya. Istri mengabaikan hak sang suami, tidak menunaikannya atau kurang menunaikannya, atau menunaikan tapi tidak ikhlas, tidak turut dan mengerjakannya. Ini sungguhnya intinya. Asy'ib bin Utsaimin rahimahullah dalam risalah kecil beliau tentang hak-hak yang dituntut dalam syariat dan fitrah mencintai itu, ada 10 hak. Ketika berbicara masalah hak pasutri, belum mengatakan yang artinya. Kapan saja masing-masing dari pasutri menunaikan kewajibannya, memenuhi hak pasangannya, maka kehidupan mereka berdua pasti akan bahagia, rumah tangga langgeng. Namun, jika kondisinya berbalik, pasti akan terjadi pertikaian, perselisihan, prahara, problematika, serta kehidupan mereka berdua akan sengsara. Yang didapati perseteruan, persengketaan. Yang didapati problematika. Rumah tangga yang penuh dengan problema, ya akan sengsara, gak bakal bahagia. Ikhwan fillah azakumullah. Problematika rumah tangga, prahara rumah tangga, ini biasa dalam fikih Islam disebut dengan nusyuz. Nusyuz. Nusyuz ini bisa terjadi bersumber dari istri, bisa pula dari suami, tak ingatkan. Umumnya kita kalau membahas nusyuz, pasti siapa yang trouble? Istri. Tidak. Kadang dari istri, kadang dari suami. Intinya semua problematika rumah tangga, prahara rumah tangga, itu dibahasakan dengan nusyuz. Nusyuz ini secara bahasa dimaknakan dengan al-irtifa', mengangkat. Sehingga hakikat nusyuz ialah ketika masing-masing dari pasutri menolak untuk menunaikan pasangannya. Dia mengangkat, angkat tangan. Tidak mau lagi menunaikan hak pasangannya. Dia tegaskan dalam fatwa Lajnah Daimah, nusus ini bisa muncul dari istri, atau dari suami, atau dari dua-duanya. Sekarang akan kita kaji, akan kita ulas. Nusus dari istri dan dari suami. Ingat, tujuannya bukan dalam rangka untuk memperuncing keadaan. Bukan dalam rangka suami mendapatkan hujah alasan untuk semakin menekan istrinya dengan ini. Lah. Atau sebaliknya tidak. Tapi untuk bahan evaluasi dan bahan deteksi dini. Ketika muncul ini semuanya, berarti muncul nusyuz. Maka segera selesaikan, segera diredam, dipadamkan, diperbaiki. Dicarikan solusinya. Kita mulai dengan nusyuz yang muncul dari istri. Imra'atun nasyizah, itu bahasa Arabnya. Wanita yang nusyuz, istri yang nusyuz, ialah istri yang tidak mentaati suaminya. Ini dalam perkara ma'ruf ya, para mubat. Tidak mentaati suaminya. Berpaling dari suaminya. Membenci suaminya. Bahkan dia durhaka kepada suaminya. Dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Itu dikatakan nusyuz. Dengan definisi ini, nusyuz bertingkat-tingkat. Ada yang tanda-tanda, benih-benih, lebih meningkat, sampai tingkatan yang paling parah. Gitu loh. Dan ingat, tolok ukurnya syariat. suami tidak mentaati istri, yakni dengan talaq syariat. Berpaling, membenci, semua dengan bimbingan syarak. Durhaka kepada suami, ucapan dan perbuatan dengan syarak. Syarak mengatakan ini keliru, ini salah, ini nusus. Hakala. Bukan menggunakan pandangan pribadi Pak Sutri atau masyarakat, tapi dengan bimbingan syariat. Itu nusus. Ini kamu dijabarkan panjang loh ini. Tapi jangan khawatir nanti jadi bahan gitu loh. Bukan untuk deteksi diri, malah untuk punya alasan untuk malah semakin memperuncing keadaan. Kalau boleh jujur mengatakan, suaminya minta dibikinkan teh, misalkan kopi. Dek, kopinya dek. Dia gak taat. Sudah dikatakan nusus. Tapi kan tingkatannya kan beda-beda. Intinya adalah ini bobitnya. Ini disebut oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, oleh Ibnu Jauzi dalam Zadul Masir, Sa'di dalam juga dalam tafsirnya. Tayyib. Biasanya dalam masyarakat kita di kalangan kaum muslimin itu dianggap sebagai sebuah nusus, problem besar ketika skalanya cukup lumayan. Tingkatan nususnya lumayan. Bahasanya sudah tidak bisa ditolerir. Kebangetan sudah ini. Sudah kebangetan sudah ini. Dalam Al-Quranul Karim, ketika mendapati seorang istri yang nusus, ada tahapan-tahapan dalam menanganinya. Disebutkan di An-Nisa ayat yang ke-34 sampai 35. Allah Jalla mengatakan dalam firman-Nya, "Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadhribuhun. Fa'in ta'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha." Iyurida islaha yufiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Ayat ini pegangan para ulama, para fuqaha, para tafsir membahas tentang masalah nusus dalam keluarga. Barakallahu fikum. Intinya adalah, kaidahnya adalah dalam menangani isi yang nusus itu dengan cara paling ringan terlebih dahulu. Al-akhaf al-akhaf. Cara yang paling ringan, naik lagi, naik lagi, naik lagi, hakala. Katanya para ulama, proses penanganannya ketika sang suami mulai melihat ada gejala-gejala nusus pada istri. Ya, gejala lagi. Langsung tangani. Jangan dibiarkan. Tahapannya ada tiga. Dimulai dari yang paling ringan. Naik lagi, naik lagi. Tahapan yang pertama ialah mau'idhah. Yang paling ringan. Dan ini yang seharusnya menjadi pegangan utama. Jangan lebih daripada ini. Usahakan sekuat tenaga hanya sampai pada batas mau'idhah, yakni memberi pengarahan dengan lesan, dengan cara yang baik, lemah lembut. Dari hati ke hati, bahasa Pak Sutri, bahasa cinta, bahasa sayang, tapi meluruskan yang salah. Poin-poin yang disampaikan sebagai bentuk arahan kepada istri, seperti diantaranya, meningkatkan perkara kebaikan yang bisa meluluhkan hatinya. Menerangkan hukum Islam tentang kewajiban taat kepada suami, larangan durhaka kepada sang suami. Mengingatkan pahala besar dalam mentaati sang suami. Mengingatkan dosa dan hukuman atas istri yang nusyuz kepada sang suami, namanya terhib. Jadi menggunakan uslub support. Kadang terhib, kadang terhib. Nyemangati, kadang memberikan warning-warning. Tapi dengan cara yang tepat, dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, dengan bahasa yang baik, dari hati yang paling dalam, dengan penuh penghayatan, kita tunjukkan sayang kepada dia, cinta kepada dia, dan bentuk cinta kita, kita tunjukkan bukan dengan cara enggak mau dia salah. Jangan sampai dia terpleset. Ada mu'iwah di situ. Jika istri sadar, kembali mentaati suami, menunaikan hak sang suami, itu yang diharapkan, selesai. Maka sang suami harus berusaha secara maksimal dengan ragam cara yang mubah atau yang syar'i untuk itu. Mu'iwah, mu'iwah, mu'iwah. Dengan cara yang terbaik. Ketika tahapan ini ternyata kurang berfaedah. Ingat, saya kasih tambah. Bukan karena kesalahan suami dalam menyampaikan. Bukan. Ini penting diingatkan. Artinya sang suami sudah semaksimal mungkin, sebaik mungkin, seindah mungkin. Mencari waktu yang tepat, keadaan yang tepat, mood yang tepat. Untuk menyampaikan kepada istri, disadarkan dan segala macam. Ternyata enggak mau, dia enggan. Masih membangkang, masih mentaati sang suami. Baru tahapan yang kedua. Tahapan ini dijalani ketika yang pertama sudah semaksimal mungkin, sebaik mungkin dilaksanakan. Namun tidak membuahkan hasil. Maka yang kedua namanya hajar. Dikatakan wahjuruhunna fil mawajik. Hajarlah istri di tempat tidurnya. Hajar memboikot. Memboikot dia diranjang. Bisa dalam bentuk memberi punggung, memalingkan wajah. Tidak mengumpulinya dengan kondisi yang ada. Tidak bicara dengan dia. Atau pisah ranjang namun masih dalam rumah yang sama. Intinya, dikesankan kepada sang istri, suami lagi marah. Dan marahnya karena Allah. Karena istri nusuz. Tapi untuk hajar ada ketentuannya. Yaitu pemboikotan harus di dalam rumah saja. Ini adalah hak istri yang wajib diperhatikan oleh sang suami. Rasul mengatakan dalam hadis ketika ditanya oleh Muawiyah Al-Qushairi, semoga Allah meridainya, tentang hak-hak istri. Beliau mengatakan, engkau beri makan, iya, kalau kamu makan, kamu kasih pakaian, kalau kamu berpakaian. Rasul mengatakan, wala tadribil wajha, jangan memukul wajah, wa tuqabbih, jangan mendoakan kejelekan buruk muka, dan wala tahjur illa fil bait. Ini nasnya. Dan jangan engkau memboikot istri kamu, melainkan di dalam rumah. Di rumah saja. Dengan harapan istri mau kembali, mau sadar diri, evaluasi diri, introspeksi diri, kembali lagi. Dan ingat, maksimalkan wahai para suami, pemboikotan dengan hikmah. Pemboikotan dalam rangka untuk islah, memperbaiki dan istri, bukan dalam rangka untuk menghancurkan dia. Camkan baik-baik itu. Ketika dengan cara ini tetap saja dia membangkang, malah semakin parah, disadarkan enggak mau sadar, suami sudah selembut mungkin, sebaik mungkin, sesabar mungkin, ternyata membangkang. Maka tahapan yang ketiga ialah wadribuhunna, pukul mereka. Dipukul. Yang namanya orang mukul ya marah begitu. Dia marah dan dipukul. Namun ada dua ketentuan dalam perkara ini. Yang pertama Rasul mengatakan wala tadribil wajha, tidak boleh memukul wajah. Begitu pula dimasukkan di dalamnya memukul bagian-bagian yang membahayakan kayak dada dan semisalnya. Mana tengkuk, bagian kepala, tidak boleh. Yang kedua adalah memukul dengan pukulan yang tidak melukai, darbun ghairu mubarih. Ini dinaskan dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Dijelaskan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pengertian darbun ghairu mubarih, yakni pukulan yang tidak membekas. Kata para fuqaha, yakni pukulan yang tidak sampai mematahkan anggota tubuh. Ini parah banget. Dan tidak berbekas apapun. Mukul, ya mukul. Betul-betul mukul. Bukan pukul-pukulan yang main-main, enggak, serius. Ini lagi ada prahara ini. Suami tahapannya sudah mencapai tingkatan yang paling akhir. Memukul, itu dia marah. Ekspresi wajah itu marah. Dia mukul marah gitu loh. Dipukul betulan, tapi ingat, jangan mukul wajah, jangan mukul bagian yang membahayakan, dan ketika memukul jangan sampai membekas. Itu pukulan pertanda memberitahu istri kamu tuh salah, kamu tuh membangkang, supaya kamu tuh sadar gitu loh. Jadi pukul mungkin bunyi prak gitu, tapi nggak membekas. Jadi dengan cara yang terbaik. Biasanya sekali. Ini membekas kan berarti kan beruntun biasanya dia. Nah, atau menggunakan alat yang membuat membekas. Itu kalau beruntun itu bisa membekas itu. Pukul, ceplak, 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 ceplak. Bekas KB itu. Bekas lapak tangan. Atau menggunakan alat. Pakai sapu misalkan. Ceplok. Beruntun itu melukai, itu membekas itu. Tapi dia mukul dengan perkara yang enggak membahayakan, tapi ekspresi marah gitu. Pukul. Ya kamu tahu kamu itu salah. Kamu itu membangkang, kamu itu nusus. Harapannya suaminya isang zaujah sadar. Loh, kok sampai begini suamiku? Berarti saya yang salah gitu loh. Dia langsung evaluasi, langsung muhasabah, langsung tahu diri. Ketika dengan cara ini, sang istri insaf, kembali lagi, alhamdulillah, cukup. Normalkan kembali. Tidak boleh lagi dipukul. Tidak ada lagi memboikot. Tidak ada lagi yang lainnya, jangan mengulang-ulang peristiwa masa lalu, jangan diungkit-ungkit, tidak usah cari-cari kesalahan istri, tidak boleh. Barakallahu. Selesai. Dan disebutkan di dalam ayat ini, Allah mengatakan, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Bila istri-istri itulah mentaati kamu, maka jangan kamu mencari jalan untuk menghukum dia. Artinya kalau sudah mentaati kamu selesai. Kamu tidak boleh untuk mencari-cari aibnya dia, kesalahan dia, supaya jadi bahan untuk menghukum dia lagi. Lah, tidak boleh. Itu maknanya. Kalau ternyata sang suami masih seperti itu, Allah mengancam. Inna allaha kana aliyan kabira. Allah maha tinggi lagi maha besar. Kata Abu Sulaiman Ad-Dimashqi, yang artinya janganlah kalian semena-mena terhadap istri-istri kalian. Sebab Allah Jalla wa'ala akan membela hak mereka
dari zalimnya kalian. Hati-hati. Sehingga itu bukan dalam rangka untuk pelampiasan emosi, bukan. Tapi untuk takdib, untuk tarbiyah, untuk perbaikan.
Ya kata.
Ikhwan fillah azakumullah, ketika tiga proses ini ternyata tidak juga menghasilkan.
Jadi kan sudah kondisi sudah parah banget sudah ini. Praharanya sudah luar biasa sudah ini.
Mau idhah gak mempan, pemboikotan gak mempan, dipukul gak mempan, pertanda masalahnya besar. Praharanya besar.
Dalam keadaan yang semacam itu, kalau khawatir pertikaian, persengketaan, maka tahapan yang terakhir.
Allah mengatakan pada istilahnya, fa in khiftum shiqaqa bainihima, wa in khiftum shiqaqa bainihima, kalau kamu mengkhawatirkan persengketaan, perpecahan di antara mereka berdua, maka cara berikutnya adalah, fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kirim utus hakim dari pihak keluarga laki-laki dan hakim dari pihak keluarga perempuan. Maka harus diperbincangkan oleh keluarga besar.
Naam. Menunjuk seorang hakam juru damai bisa dari keluarga masing-masing atau orang yang ditunjuk oleh masing-masing.
Dari pihak laki-laki menunjuk, dari pihak perempuan menunjuk. Kata para fuqaha, ketentuan sang hakam, sang juru damai, dia laki-laki, dia mukallaf, akil dan balig, dia seorang muslim, orang yang adil, amin, terpercaya dan amanah, mengerti dan memahami problematika yang terjadi pada pasutri, dan tahu kapan pasutri harus mempertahankan rumah tangganya, dan kapan harus berpisah, dan itu yang terbaik.
Ya, yang menunjuk seseorang sebagai hakam bisa pasutri, bisa penguasa ketika sampai ke atas.
Sekarang yang kita bahas si hakam ini, juru damai ini. Tugasnya dia ialah mendengarkan dengan seksama dan adil keluhan pasutri kedua belah pihak. Memutuskan perkara secara syarak dan adil. Jika yang salah adalah suami, maka dituntut meminta maaf dan menunaikan hak istri yang menjadi kewajiban dia. Jika yang salah dari pihak istri, maka wajib dia taati, harus meminta maaf kepada sang suami, menunaikan hak suami yang merupakan kewajiban dia.
Jadi dia adil, fair gitu.
Tugas yang ketiga, memutuskan dengan terbaik untuk kemaslahatan pasutri. Kaidahnya adalah, selama masih mungkin dan ada cara untuk damai, masih memungkinkan untuk mempertahankan bahtera rumah tangga, maka tidak boleh berpaling dari cara ini. Tempuh cara ini. Dengan cara syar'i, dengan cara mubah, bagaimana caranya bisa mempertahankan rumah tangga.
Ya. Yang keempat, tugasnya apabila kondisinya sangat sulit dipertahankan, maka keputusan terbaik adalah berpisah dengan cara baik-baik, dengan cara baik-baik.
Sudah rembukan keluarga sudah ini. Sehingga diminta untuk para dingin.
Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam ayat di atas, iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma.
Kalau dari mulai awal kedua belah pihak kepingin baik, kepingin islah, pasti Allah Ta'ala akan memberikan taufik kepada mereka pasutri. Akan ada jalan keluarnya insyaAllah.
Kalau kepingin islah. Tapi kalau dari mulai awal sudah tidak ada niatan islah, akan buntu.
Pernama deklok.
Hah? Deadlock sudah, buntu.
maka sudah bisa baik-baik. Sang hakam ini, sang juru damai ini, dia punya wewenang mempertahankan dan memisahkan jika dia sebagai utusan pasutri. Ini dengan kesepakatan para ulama. Namun jika dia sebagai utusan penguasa, maka jumhur ulama berpendapat dia punya wewenang untuk itu juga. Memutuskan, lanjutkan, cerai, hajar. Kemudian, tidak dipersyaratkan ridhonya pasutri terkait dengan keputusan pisah yang ditetapkan sang juru damai tadi. Sebab Allah menamakan dia sebagai hakaman. Yakni memutuskan walaupun dengan dihukumi dengan tanpa keridhaan. Ini pendapat jumhur al-ulama. Pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah dan dirojekan Ibnu Kathir dan Sa'di rahimahullah. Artinya, kalau pasutri sudah sampai pada tingkat menunjuk seseorang sebagai hakam, sebagai juru damai, artinya dipasrahkan penuh kepada sang hakam tadi. Makanya jangan menuju ke sana kalau belum siap. Gitu. Kalau sudah menunjuk sang hakam, artinya dipasrahkan kepada sang hakam, sang juru damai. Apapun keputusan harus diambil. Makanya diterangkan di atas, sang hakam pun juga harus jelas sesuai dengan persyaratan dan tahu tugasnya, gitu. Sehingga apapun yang dia ambil sebagai keputusan itu yang terbaik. Barakallahu fiikum. Kemudian para ulama sepakat jika hakam sang juru damai dari kedua belah pihak itu berselisih dalam keputusan, maka putusan masing-masing tidak dianggap. Demikian dinukil oleh Ibn Abdul Barr. Paham ya? Hakam laki mengatakan A, hakam pihak putri mengatakan B. Kok beda? Tidak bisa ketemu. Maka tidak dipakai. Kalau tidak dipakai, maka penentu terakhir dalam semua prahara rumah tangga dan yang lainnya adalah penguasa. Maka serahkan pada pihak penguasa. Sehingga diharapkan ketika ada rundingan tadi, ada kesepakatan antar hakam tadi. Ini yang terbaik. Ketika mereka juga ikhtilaf, enggak ketemu, maka lari kepada sang penguasa. Sang penguasa yang punya wewenang untuk menyelesaikan problematika yang ada. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima ay yusliha bainahuma sulha wa suhu khair. Baik, ini ayat terkait dengan nususnya laki-laki. Al-muhim itu tadi yang dijelaskan oleh para fuqaha terkait dengan nusus yang muncul dari istri. Proses-prosesnya. Semoga dipahami. Ingat, ini disampaikan dalam syarak untuk diilmui, gitu loh. Ketika mengilmui ini untuk deteksi dini, untuk perbaikan, bukan untuk bahan menyerang istri, mahagara. Tujuannya untuk kebaikan, perbaikan, tak ditarbiyah dan keutuhan rumah tangga, barakallahu fikum. Semoga dipahami. Sekarang terkait dengan nusus yang muncul pada sang suami. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nisa 128. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'rada fala junaha 'alayhima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Jika seorang wanita khawatir akan nusuz dari suaminya atau sikap i'rad, sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian dengan sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka berdua. Ini nusuz dari pihak suami. Ini juga demikian dijelaskan untuk dideteksi suami juga harus evaluasi diri. Pengertian ba'lun nasyiz, kata zaujun nasyiz, suami yang nusus, yakni suami yang bersikap buruk dalam rumah tangga, tidak memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya, atau suami yang berpaling dari istrinya, tidak lagi menyukainya, entah karena buruk muka atau sudah tua. Sudah tua ini. Nah. Tayyib, nusus dari sang suami ada dua macam. Yang pertama ialah seorang laki-laki yang menikah lagi dengan istri yang lebih muda, atau laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu. Nah, salah satu istrinya khawatir suaminya kurang cinta kepadanya, atau khawatir suaminya berpaling daripadanya, dikarenakan dia tahu usia semakin tua, kecantikan sudah mulai pudar, sementara dia masih kepingin bersanding dengan suaminya, atau enggak mau bercerai dengan suaminya. Jadi ini dari siapa ini? Dari pihak istri yang kepingin mempertahankan rumah tangga. Jadi bukan suami yang jahat, enggak. Karena suami ini menikah lagi dengan yang lebih muda, mungkin lebih cantik gitu ya. Atau memang keluarga poligami. Baik-baik saja, enggak ada masalah. Cuma dari pihak salah seorang istri merasa khawatir, ini bakal enggak lagi cinta kepada aku, enggak lagi menyukai aku sudah semakin tua, semakin udur, cantiknya sudah mulai pudar, sudah punya yang muda, khawatir nanti berpaling dari aku, khawatir. Dan ini perempuan masih ingin sama suaminya. Maka boleh mengadakan islah. Boleh mengadakan islah. Itu sudah dikatakan nusus, yakni bahasanya sang istri khawatir gitu loh, suaminya berpaling. Tapi enggak mesti suaminya jelek, enggak. Karena ini contoh pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul masyaallah. Nabi gitu kan. Maka diperbolehkan bagi istri mengadakan perdamaian atau perjanjian dengan suami tadi. Yang pertama, jatah malamnya dikasihkan istri yang lain, atau beberapa haknya dikurangi, misalkan nafkahnya, sandangnya, atau semisalnya, dengan syarat dia masih menjadi istrinya dan jangan diceraikan. Nusus seperti ini bukan perkara tercela, bukan terlarang. Kenapa? Karena yang khawatir dari pihak istri. Dan sifatnya hanya kekhawatiran, bukan kenyataan yang telah terjadi. Gitu sih. Khawatir nusus gitu. Dari pihak istrinya. Atau yang kedua, suami masih menunaikan kewajiban dia. Dalam perkara yang muka yang dilakukan tidak ada. Dan ide perdamaian bermula dari sang istri. Dan atas keridhaan dia. Tidak ada paksaan atau intimidasi dari pihak laki-laki. Ini model pertama. Jadi dugaan nusus gitu loh. Dari pihak istrinya. Padahal enggak demikian. Nah, ini ayat menjelaskan bahwa berdamai dengan poin-poin yang disebutkan lebih baik dibandingkan dengan perceraian. Istri boleh mengajukan perdamaian, suami boleh menerima perdamaian tadi. Ini terjadi pada Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah, semoga Allah meridainya, salah satu ummahatul mukminin, ketika usia semakin tua, dia khawatir Rasul akan menceraikan dia. Padahal tidak demikian kenyataannya. Dia khawatir Rasul menceraikan dia. Sangat dia takuti. Jika dia masih ingin menjadi istri Rasul. Ini kan aku tahu besar. Maka Saudah pun, semoga Allah meridainya, menghibahkan jatah malamnya kepada siapa? Kepada Aisyah, semoga Allah meridainya. Dia tahu Rasul sangat mencintai Aisyah dan sangat menyukai Aisyah. Dan Rasul setuju. Demikian disebutkan dalam hadis. Maka Rasul ketika itu menjatah Aisyah dua kali. satu jatahnya Aisyah, satu jatahnya Sauda bintu Zam'ah. Hakada Sauda enggak dapat jatah malam. Dikasih nafkah tetap, diperhatikan tetap, cuman tidak ada jatah malamnya. Itu semua idenya Sauda supaya tetap sebagai ummul mukminin, semoga Allah meridai mereka. Naam, wa hadha wadih. Dipaham ya? Yang ini disebut nusyus, tapi enggak tercela. Dan ini biasanya suaminya itu, Masya Allah, gitu. Istrinya yang khawatir dilepas. Ini contoh pada Rasulullah SAW. Mungkin di masyarakat banyak seperti ini. Banyak. Jadi yang khawatir itu istrinya. Suaminya baik-baik, Masya Allah. Tapi istri yang khawatir dilepas. Maka mengadakan perjanjian demikian. Yang kedua. Ini yang tercela ini. Nusus dengan makna suami tidak menunaikan sebagian hak istri. Dirinci lagi ternyata ini. Yang pertama, keadaannya. Suami tidak menunaikan sebagian hak istri karena proses tahapan menangani zaujah yang nusus. Seperti tidak memberi nafkah batin, memboikot diranjang, tidak diajak bicara, dan yang lain-lainnya. Dikarenakan proses ini semua, maka suami tidak menunaikan sebagian hak istri. Ini diperbolehkan. Bahkan dianjurkan sesuai dengan bimbingan ayat dengan tiga tahapan yang disebutkan sebelumnya. Ini tidak ada masalah. Tapi yang kedua, suami tidak menunaikan hak istri tanpa sebab yang syar'i. Tindakan inilah yang dilarang dalam Islam dan sebagai pemicu terjadinya problematika rumah tangga. Akhlaknya buruk suaminya itu. Apa bahasanya kita KDRT? Tidak ngasih nafkah lahir tanpa sebab, enggak ngasih nafkah batin tanpa sebab, meninggalkan istrinya, enggak tahu kemana rimbanya. Wallahul muwaffiq. Yang tercela. Sebagai masukan, sebagai nasihat ya. Istri diharapkan bisa memberikan masukan-masukan dan nasihatnya yang baik dengan cara yang bijak. Siapa tahu dengan ini semua suami sadar. Sabarlah, tabahlah, berjuanglah, berkorbanlah untuk mempertahankan rumah tangga. Sabarlah untuk memberikan arahan bimbingan yang terbaik kepada sang suami dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat. Sekuat tenaga. Doa kepada Allah semoga diberi taufik sang suaminya, dikasih hidayah, dikasih taufik, dia insaf. Namun ketika semua upaya, semua cara terbaik sudah dilakukan dan ternyata suami masih demikian keadaannya, maka langkah yang diambil ialah menyampaikan kepada keluarga atau penguasa untuk mencari solusi yang terbaik. Kalau kondisi semakin memburuk, maka datangkan hakam dari kedua pihak. Seperti yang disebutkan dalam ayat yang sebelumnya. Kalau sebelumnya istri yang menjadi problem, sekarang suami yang jadi problem. Keterangan hakam sebagaimana pembahasan sebelumnya. Diputuskan oleh sang hakam. Naam. Demikian. Ada prahara dan ada solusi. Dan yang paling banyak. Makanya dalam konsep indah rumah tangga sunnah, kunci utama untuk indahnya rumah tangga ketika hak-hak pasuti ditunaikan dengan baik. Ada kewajiban, ada hak. Kewajiban ditunaikan, hak dia dapatkan. Dia tunaikan hak pasangannya dan dia mendapatkan haknya dia. Ini poin yang kedua. Dan pertama dan kedua ini terkait dengan intern pasutri. Ada lagi sebab yang ketiga, terjadinya perahara rumah tangga. Ini dari luar. Ekstern. Saya bahasakan dengan bahasa adu domba atau fitnah dari pihak luar. Itu juga bisa memicu masalah rumah tangga. Bahkan perahara rumah tangga. Saya lagi saya ingatkan, disebutkan bukan dalam rangka untuk suudzon kepada pihak lain. Jangan. Tapi antisipasi begitu. Ada tipe-tipe orang yang suka begini gitu loh. Intervensi, suka menghasut, suka gitu. Antisipasi itu, jangan mendengarkan omongan para namam untuk kebaikan rumah tangga. Nah, untuk adu domba dan fitnah pihak luar banyak modelnya. Pertama iblis. Jangan lupa ya, makar iblis. Ini satu hal yang penting diwaspadai oleh Pak Sutri. Makar setan. Iblis ini paling menyukai kalau terjadi perpecahan perceraian antar Pak Sutri. Itu yang dinaskan Nabi kita Muhammad SAW dalam sabdanya. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdillah. Panjang itu riwayatnya itu. Dia arsnya ditaruh di laut. Dia mengutus pasukan-pasukannya menebar fitnah. Yang paling dia sukai adalah pasukan yang bisa memisahkan Pak Sutri. Camkan baik-baik. Ini menunjukkan bahwa perceraian Pak Sutri itu yang paling disukai iblis. Maka makar terbesarnya iblis dan bala pasukannya bagaimana caranya tafriq bain zaujain, memisahkan Pak Sutri. Camkan baik-baik. Dan itu caranya banyak. Yang pertama dengan cara sihir. Namanya takhbib. Sihir yang bisa berpengaruh pada Pak Sutri. Atau salah satunya yang berujung kepada perceraian. Banyak ragamnya. Bisa dalam bentuk mengubah wajah suami. Atau wajah istri. Menjadi hewan atau buruk rupa. Atau bisa juga membuat suaminya berubah perangainya, tabiatnya, jadi pemarah dan segala macam, membenci pasangan. Yang gak kayak biasanya gitu. Yang ujungnya adalah perceraian. Allah mengatakan dalam firman yang masalah iblis ini, sihir ini, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Maka mereka mempelajari dari keduanya, apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antar orang dan istrinya, Pak Sutri. Barakallahu fikum. Ini namanya sihir takhbib. Rasul mengatakan dalam hadis, "Laisa minna man khabbaba imra'atan 'ala zawjiha aw 'abdan 'ala sayyidih." Bukan termasuk dari kami sesari mentakhbib seseorang perempuan atas suaminya atau budak atas tuannya. Takhbib. Pengertian takhbib di sini adalah menipu dan merusak. Yang dimaukan di sini adalah merusak hubungan Pak Sutri dengan berbagai macam cara seperti menyebut kejelekan-kejelekan suami dari sisi istrinya, menyebut kebaikan, kelebihan orang lain, pria yang lain di sisi istrinya. Dengan tujuan untuk membuat istri menjadi benci kepada suaminya dan tidak menyukai suaminya. Nah, termasuk dalam bab ini mentakhbib suami atas istrinya dengan cara-cara di atas. Maka takhbib dengan tafsir di atas semakna dengan adu domba, provokasi, menebar fitnah di tengah-tengah Pak Sutri tanpa menggunakan sihir. Tapi itu yang sama, memisahkan Pak Sutri. Hati-hati. Pelakunya bisa jadi seseorang yang punya masalah sebelumnya dengan suami atau dengan istri, lalu memakai cara sihir guna memisahkan mereka berdua. Atau bisa juga dari seseorang yang dahulu mencintai suami atau mencintai istri, namun cintanya bertepuk sebelah tangan, ditolak. Maka dengan dasar kekecewaan dan kebencian yang menggunakan cara-cara sihir untuk memisahkan mereka berdua. Bisa itu. Atau bisa pula, semua orang enggak menggunakan sihir, tapi yang ada provokasi, provokator, tebar fitnah. Tujuannya sama, memisahkan mereka semua. Entah intervensi dari dalam, mohon maaf, kadang orang tua, kadang mertua, kadang saudara, saudari, pak, kerabat dan family, tetangga kadang-kadang. Diantisipasi ketika ada tanda-tanda ke arah sana, intervensi yang sampai pada tingkat memisahkan Pak Sutri, antisipasi. Takhfif ini. Jangan percaya mereka, pertahankan rumah tangga Anda. Itu kalau masukan-masukan yang baik, terima. Kalau sudah tebar fitnah, provokasi, tujuannya untuk memisahkan Pak Sutri, jangan terima. Barakallahu fikum. Taib, ketika mendapati ada indikasi sihir takhbib, maka ada solusinya. Yang pertama, jika Basutri mendapati pasangannya mengalami perubahan-perubahan yang aneh, yang gak kayak biasanya, wajahnya tahu-tahu berubah, buruk sangka, buruk muka, tiba-tiba perangainya aneh, maka jangan seuzon. Segera amankan. Bacakan ayat ruqyah. Al-Fatihah, ayat kursi, akhris al-faqannas. Jika belum normal, bacakan Al-Baqarah, Ali Imran. Ketika sudah sembuh, bentengi dengan zikrullah. Baca Al-Quran, dikit-dikit yang syar'i, rumah dibacakan Al-Quranul Karim, terutama Al-Baqarah, Ali Imran. Rumah banyak dipakai untuk ibadah, sholat sunnah, baca Al-Quran, mendekatkan segala macamnya, membentengi keluarga dan rumah dari sihir takhbib. Itu kalau indikasinya sihir. Nah, atau yang kedua dengan cara namimah dan dengan cara tahrish. Ini juga termasuk makar-makar iblis. Ad-domba. Menukil ucapan Pak Sutri kepada pasangan yang lain untuk merusak hubungan keduanya. Ini namanya namimah. Termasuk di dalam ada tahrish, adu domba dengan berbagai macam cara. Ini adalah takhbib model kedua yang disebutkan di dalam hadir ada dengan tanpa sihir tadi. Barakallahu fikum. Solusinya adalah tidak mempercayai apapun yang disampaikan sang provokator atau tukang namimah. Berita tukang gosip itu tidak boleh dijadikan sebagai sebab dia memata-matai pasangan hidupnya atau mencari-cari aibnya. Juga tidak boleh berburuk sangka kepada pasangan dia. Selalu husnuzan kepada pasangannya. Dan dia dengan tegas menasihati para namam, para provokator tadi itu. Melarang dia dari tindakan namimah. Dia harus membenci para namam, para provokator tadi karena Allah Jalla wa'ala. Jangan dijadikan sebagai teman atau sahabat dekat. Itu intinya. Jangan percaya. Ini suamimu. Jangan percaya, ini istrimu. Kamu tahu siapa dia, tahu bagaimana kebaikan-kebaikan dia. Kadang sihir, kadang menggunakan nabi bawa tahrish. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi asbab yang lainnya yang bisa memicu keretakan rumah tangga, problem rumah tangga, prahara dalam rumah tangga, masih banyak lagi yang lain. Apapun itu, siapapun itu bisa menjadi pemicu. Ringkasnya ada dua, ada intern, pasutri, juga dimasukkan di dalamnya, faktor ekonomi juga bisa. Dan yang kedua, ekstern dari pihak luar. Barakallahu fikum. Intinya adalah disampaikan untuk deteksi dini. Ilmu ini perhatikan untuk deteksi dini. Ketika ada muncul gejala-gejala semacam ini, segera selesaikan, segera amankan, cari yang terbaik supaya rumah tangga tetap utuh, damai, tidak ada kerusakan padanya. Barakallahu fikum. Di sini ada secara umum bimbingan untuk meredam problematika rumah tangga. Bimbingan-bimbingan yang harus diperhatikan jauh-jauh sebelumnya oleh para pasutri. Dengan ini semua akan lebih mudah menyelesaikan masalah rumah tangganya. Yang pertama husnudzon, harus terus berbaik sangka kepada pasangan hidupnya. Ini penting supaya bisa berpikir jernih, bersikap tenang ketika ada hal-hal yang dinilai kurang tepat dari pasangan dia. Tafahum, saling memahami karakter dan tabiat pasangannya, sehingga interaksi rumah tangga, muamalah dalam rumah tangga menyesuaikan dengan karakter masing-masingnya, dengan komitmen saling mengisi, saling melengkapi kekurangan pasangan, saling support, saling motivasi, saling mengingatkan dengan bijak, dengan baik. Ketika pasangan salah, ada tafahum, ada tasyawur, harus berkoordinasi, musyawarah yang baik dalam menjalankan mahligai rumah tangga, komunikasi yang lancar antar pasutri, akan memudahkan untuk tasyawur ini. Dengan musyawarah, semua problematika rumah tangga bisa dibicarakan baik-baik. Semua aktivitas rumah tangga bisa dengan lancar, melalui suka dan duka bersama dalam rumah tangga, menambah kedewasaan mereka dalam mengayuh hidup rumah tangga, menghadapi rintangan dan cobaan dalam rumah tangga. Musyawarah bersama. Ada ta'awun, bersinergi, tolong menolong, gotong royong antara pasutri. Ini harus ditanamkan dalam rumah tangga. Masing-masing dengan tanggung jawab dan kewajiban dia, membantu pasangan sesuai dengan kemampuannya. Nah, ketika pasutri bersinergi dengan baik al-firi wa taqwa, maka rumah tangga akan kokoh. Layar akan tegak menghadapi berbagai macam gelombang yang ada. Ada tanasuh, saling menasihati ya, dengan baik. Suami menasihati istri dengan caranya baik, juga sebaliknya. Karena tahu sama-sama manusia, ada salahnya, ada aibnya, ada kekurangan yang ada. Punya komitmen saling menasihati. Dengan cara itu akan menjadi baik kedepannya, baik memperbaiki orang lain dengan baik pula. Sehingga kedepannya semakin nyaman, semakin sempurna, semakin dewasa, semakin tahu apa kelemahan masing-masing untuk disupport, benahi. Nah, ada tadzakur, saling mengingatkan dan menguatkan. Dikala musibah, saling mengingatkan untuk sabar, tabah. Dikala lapang, saling mengingatkan untuk bersyukur, syukur nikmat. Wahagana. Ada tasamuh, saling toleransi dalam hal-hal yang mubah atau perkara-perkara yang syar'i untuk kebaikan bersama, untuk kebahagiaan bersama. Begitu pun tempat perkara yang sunnah bukan wajib diperbolehkan pada toleransi. Juga muwafaqah, saling menyepakati, saling menyetujui ide dan saran pasangan dalam perkara yang mubah atau perkara yang syar'i, bukan dalam perkara yang mungkar. Ini bagus ditunjukkan dalam rumah tangga. Sangat bagus untuk meredam perselisihan dalam rumah tangga. Saling tasamuh. Juga tanazul, saling mengalah untuk kebaikan pasangan dalam perkara yang mubah atau perkara-perkara yang syar'i. Ini juga harus dilestarikan dalam rumah tangga. Saling tanazul, saling mengalah. Suami kadang harus mengalah. Istri kadang mengalah dalam perkara yang mubah, dalam perkara yang syar'i. Ini bisa sedikit mengkikis egonya masing-masing. Ego itu yang kadang membuat rumah tangga bermasalah. Sehingga semakin dewasa, semakin mengedepankan kemaslahatan rumah tangga, mengedepankan kemaslahatan bersama. Juga taghaful, Taghaful, melupakan, berusaha melupakan kekurangan-kekurangan pasangan yang ada. Melupakan peristiwa masa lalu. Dan yang penting, mengingat kebaikan masing-masing. Suami ingat kebaikan istri. Istri ingat kebaikan sang suami. Sehingga semakin husnuzan antara mereka. Taghaful. Dengan taghaful akan hilang buruk sangka. Akan hilang saling curiga. Akan hilang saling memata-matai. Akan hilang. Yang muncul kebaikan demi kebaikan. Namanya taghaful. Lupakan kesalahan. Lupakan kaiban. Lupakan kekurangan pasangan. Ambil yang bagus-bagus. Yang husnuzan. Sehingga nyaman dalam rumah tangga. Ini secara umum barakallahu fikum. Terkait dengan bimbingan-bimbingan untuk menyelesaikan problematika rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya diutarakan. Dan untuk pembahasannya ke-8 dan setelahnya. Ini mungkin tidak kita kaji. Cukup dibaca oleh masing-masing pembaca. Bagaimana wasiat salaf di hari bahagia. Dan juga beberapa contoh-contoh wasiatnya para salaf kepada Pak Sutri. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Sehingga dengan demikian kita anggap selesai pengkajian kitab ini. Semoga manfaat untuk kita semua dan semoga buku ini bermanfaat untuk saya pribadi, keluarga saya, rumah tangga saya, manfaat untuk putra-putri saya dan manfaat untuk antum sekalian, rumah tangga antum sekalian, putra-putri sekalian. Semoga rumah tangga kita semua, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang indah dengan bimbingan sunnah. Amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Jika seorang suami menghajar istrinya dengan mendiamkan istrinya beberapa hari atau bahkan seminggu atau bahkan seranjang, apakah tindakan seperti itu dibenarkan dalam syarak? Jawabnya sudah dibahas tadi. Ketika sesuai dengan tahapan-tahapan yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim dengan pemahaman para mufassirin di atas, bisa. Padahal si istri sudah minta maaf. Tapi tidak direspon. Nah, itu tidak demikian. Diterangkan tadi, kalau sang istri sudah minta maaf, sudah menyadari kesalahan dia, sudah tahu kelemahan dia, berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki diri, tidak boleh bagi suami untuk mencari-cari aib istri. Fala tabghu 'alaihinna sabila. Tidak boleh itu. Hati-hati kalau kamu menzalimi istri kamu, Allah yang akan membalas diri kamu. Nah. Bagaimana caranya? Disebutkan dari solusi yang saya sebutkan. Dalam buku tadi yang diterangkan adanya tasamuh, tanazul, tasyawur, taghaful, wa hakadha. Semoga apa yang sampaikan tadi cukup sebagai nasihat untuk Pak Sutri. Barakallahu fikum. Sudah jelaskan tadi terkait dengan sir tahbib. Itu indikasinya enggak kayak biasanya gitu. Yang biasanya lembut, santun, tahu-tahu beringas, tahu-tahu kok gini ya? Di luar kebiasaan sudah. Itu yang biasa menangani orang yang kena sihir atau kena jin. Tahu ini gelagatnya gak normal. Langsung diamankan di rukyah dengan cara yang sebutkan tadi. Tadi itu ini semuanya Masya Allah. Mencurahkan isi hati semuanya ini. Makanya dibahas ini pembahasan terkait dengan perahar rumah tangga dan bagaimana solusinya. sekarang ini, yang terpenting bukan kemudian malah mencurahkan pengalaman masing-masing, problematika masing-masing. Tidak. Tadi kan saya jelaskan, ini semua kita jelaskan supaya bisa deteksi dini. Masing-masing itu muhasabah, masing-masing itu mengevaluasi. Lebih baik demikian, menyalahkan dari pribadi, memperbaiki dari pribadi. Ketika semuanya telah diupayakan, konsep indah rumah tangga sunnah diterapkan, deteksi dini, mengantisipasi problem rumah tangga yang dibawakan tadi, itu adalah aman. Dan memang harus ada kedewasaan, jiwa besar, saling mengalah, saling meminta maaf, dan ada kemauan dari kedua belah pihak. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu ta'ala a'lam bishawab selebihnya ini. Ngoten nggih? Saya cukup sekian, semoga manfaat dan semoga apa yang disampaikan menjadi kebaikan dan perbaikan ke depan untuk kita semua. Wallahu tabaraka wa taala.